Počúvate svetový newsfilter denníka N, ktorý dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár, Kristýna Böhmer, Tomáš Čorej a Tomáš Vasilko. Ja som Lucia Haverlík. Len pár dní po prezidentských voľbách sa v Michalovciach konalo spoločné zasadnutie vlád Slovenska a Ukrajiny. Premiér Denis Šmihaľ naň pricestoval s odkazom, že v Európe musí zavládnuť, citujeme, trvalý mier. Práve touto otázkou, nastolením skutočného mieru v našom východnom susedstve, sa zaoberá nový český výskum. Pražskí akademici z Karlovej univerzity sa v jedinečnej analýze obrátili na desiatky popredných analytikov, vrátane tých z portálov ako Foreign Affairs, War on the Rocks či Politico, a pýtali sa ich na príčiny ruskej vojny proti Ukrajine a aj na to, ako by sa mohla skončiť. Ich závery nám nedávajú veľa dôvodov na optimizmus. Zároveň však prinášajú viacero cenných, hoci možno prekvapivých ponaučení aj pre slovenských politikov. Českí akademici píšu, že na rusko-ukrajinský konflikt sa často pozeráme nesprávnou optikou. Nielenže sa podľa nich nezačal pred 2 rokmi, keď Rusko zaútočilo na Kyjev, ale s najväčšou pravdepodobnosťou sa ani neskončí aktuálnou vojnou. Zo štúdie vyplýva, že existuje iba jeden spôsob, ktorý by mohol trvalo vyriešiť tento konflikt. A tým je taká porážka Ruska, aby už nemalo kapacitu viesť ďalšie vojenské operácie podobne, ako keď v roku 2014 aj 2022 na Ukrajinu poslalo svojich vojakov. Problém spočíva v tom, že tento scenár je minimálne z krátkodobého hľadiska nepravdepodobný. Takmer všetci respondenti si myslia, že skutočný mier sa nedá dosiahnuť územnými ústupkami Rusku, ako to Ukrajine odporúča napríklad slovenský premiér Robert Fico. Menšia časť expertov však pripúšťa, že Ukrajinci sa možno budú musieť vzdať Krymu a časti Donbasu. Aby akademici vedeli lepšie predvídať budúcnosť, vracajú sa aj do minulosti. Hlavným dôvodom, prečo Rusko útočí na Ukrajinu, je podľa oslovených expertov jej zbližovanie sa so Západom. Prekvapením je, že časť odborníkov ako jeden z dôvodov súčasnej vojny vníma aj rozširovanie NATO. Analytici však zdôrazňujú, že išlo o menej významný faktor a že rozširovanie bolo odpoveďou na agresívne správanie Kremľa. Respondenti nie sú jednotní v tom, čo mali robiť západné krajiny inak, aby totálnej ruskej vojne zabránili. Kým niektorí experti považujú za kľúčovú chybu prílišnú závislosť od ruských energetických surovín, podľa iných mala Európa viac investovať do armády. Analytici sa zhodujú len na tom, že Západ dostatočne nezareagoval na anexiu Krymu. Síce voči Rusku zaviedol sankcie, ale nie dostatočne silné, aby dal Rusku dostatočne najavo, že prepisovanie hraníc silou je neakceptovateľné. Keďže Ukrajina aj pre nedostatočnú podporu Západu nesmeruje k totálnej porážke Ruska, v tejto chvíli ani nie je pravdepodobné, že v konflikte nastane trvalé riešenie. Jedným z hlavných problémov je, že Rusko podľa respondentov považuje za veľmi dôležitý Krym aj Donbas a týchto území, ktoré ilegálne okupuje, sa nebude chcieť vzdať. Lenže tieto regióny sú celkom pochopiteľne dôležité aj pre Ukrajincov, ktorým podľa medzinárodného práva patria. Arizona tento týždeň zamotala hlavu republikánskemu kandidátovi na prezidenta Donaldovi Trumpovi. Najvyšší súd v tomto štáte na západe USA rozhodol, že je tu stále v platnosti starý potratový zákon z roku 1864. Podľa neho môžu ženy podstúpiť interrupcie len v prípade, keď je ohrozený ich život. Nelegálne sú aj po znásilnení a za vykonanie hrozí väzenie na 2 až 5 rokov. Arizona sa tak razom zaradila medzi najprísnejšie americké štáty, pokiaľ ide o interrupcie. Potom, čo v lete 2022 americký najvyšší súd zrušil federálne právo na interrupcie, nastal v krajine chaos. Mnohé štáty nevedeli, podľa akých pravidiel sa zariadiť. V Arizone uplatňovali interrupcie do 15. týždňa tehotenstva, no teraz najvyšší súd rozhodol, že starý zákon z čias, keď bol prezidentom Abraham Lincoln a Arizona ešte nebola súčasťou USA, stále platí. Prísny potratový zákon ešte nie je v platnosti, keďže súd dal istý čas na jeho aplikáciu. Je možné, že sa ešte zastaví. Demokratická guvernérka hovorila, že ho nebudú vynucovať. Tiež je možné, že v miestnom kongrese, kde majú väčšinu republikáni, ho napokon zmenia. Toto rozhodnutie prišlo v čase, keď sa v krajine čoraz viac začína hovoriť o tom, ako môžu interrupcie ovplyvniť novembrové prezidentské voľby. Donald Trump sa chváli, že práve vďaka nemu už neplatí federálne právo na potrat, keďže ho zrušili aj ním nominovaní sudcovia. Dve tretiny Američanov si však myslia, že interrupcie by mali byť legálne úplne alebo aspoň čiastočne. Trump sa preto túto citlivú tému snažil zahrať do autu v pondelok, keď povedal, že podľa neho je to na rozhodnutí štátov. Nepovedal, čo podporuje on. Po tom, čo sudcovia v Arizone rozhodli o obnovení prísneho zákona, však už hovoril, že s tým nesúhlasí, podobne ako 93% obyvateľov štátu. Takisto povedal, že by ako prezident nepodpísal federálny zákaz potratov, ak by ho teoretický kongres v budúcnosti schválil. Zákazy interrupcií, ku ktorým došlo v 14 štátoch, sú nepopulárne. Demokratom sa darí túto tému uchopiť a snažia sa spájať Trumpa s rozhodnutiami na úrovni štátov. Podľa jedného prieskumu to 12% ľudí považuje za hlavnú tému volieb, aj keď ekonomika či migrácia je pre väčšinu dôležitejšia. Joe Bidenovi môže téma potratov a chaos, ktorý nastal po zmene 10-ročia zaužívaného systému, pomôcť. Prieskumy naznačujú, že stúpla popularita demokratického prezidenta u žien s vysokoškolským vzdelaním či žien žijúcich na predmestiach. Uvidí sa však, či to bude stačiť. Momentálne sú predvolebné prieskumy na národnej úrovni vyrovnané. Voľby sa tak rozhodnú v kľúčových štátoch a jedným z nich je aj Arizona. Minule tu veľmi tesne vyhral Biden a Trump bude potrebovať tento štát získať. Ekvádorská polícia vtrhla na mexickú ambasádu a zatkla bývalého viceprezidenta Ekvádoru obvineného z korupcie. Ten sa následne predávkoval liekmi a upadol do kómy. Bývalý viceprezident Ekvádoru Jorge Glass musel zo svojej funkcie odísť v roku 2017, keď ho obvinili z korupcie. Mal prijať úplatky v hodnote 13,5 milióna dolárov, za čo mu súd vymeral 6 rokov väzenia. Neskôr sa pridal ešte jeden prípad, v ktorom bol s Glassom obvinený aj bývalý prezident Rafael Correa. Obaja dostali 8 rokov. Po krátkom čase za mrežami sa z väzenia dostal, ale obvinenia pribúdali a Glass sa pred spravodlivosťou ukryl na mexickej ambasáde v ekvádorskom hlavnom meste Quito. Ekvádor Mexiko v marci údajne žiadal o povolenie Glassa zatknúť. Diplomatické vzťahy medzi Ekvádorom a Mexikom sú dlhodobo napäté. Vyostrilo sa to, keď mexický prezident Andrés Manuel López Obrador spochybnil legitimitu posledných prezidentských volieb v Ekvádore a okomentoval atentát na jedného z kandidátov. Predstaviteľa Ekvádoru to tak nahnevalo, že mexickú veľvyslankyňu vyhlásil za persona non grata. Mexiko na to zareagovalo tak, že v piatok ráno udelilo Glassovi politický azyl. Ekvádorská polícia v piatok v noci Glassa na mexickej ambasáde zatkla. Hoci viedenská dohoda o diplomatických vzťahoch z roku 1961 nedovoľuje vstupovať na pôdu ambasády, teda pôdu iného štátu bez povolenia, ekvádorský prezident Noboa dal zatknutiu zelenú. Tvrdil, že Glass je zločinec a preto je jeho rozhodnutie vtrhnúť na ambasádu legitímne. Ešte relatívne nedávno to bola ekvádorská ambasáda, ktorá 7 rokov ubytovávala na svojej ambasáde v Londýne Juliana Assangea, obvineného v prípade WikiLeaks. Na záberoch zverejnených ekvádorskými médiami vidieť, ako polícia držala v úzadi okoloidúcich. Na ambasádu prišli dve čierne autá, húčali sirény a keď odchádzali, z ambasády vyšiel aj mexický diplomat Roberta Canseco a kričal nie. Policajti ho zvalili na zem. Prezident Mexika krátko na to vydal vyhlásenie, v ktorom zatknutie nazval, citujeme, flagrantným porušením medzinárodného práva a suverenity Mexika. Mexiko potom prerušilo s Ekvádorom diplomatické vzťahy. Glass následne vo väzení upadol do kómy potom, ako sa predávkoval antidepresívami a sedatívami. Previezli ho do vojenskej nemocnice. Podľa aktuálnych informácií je jeho stav stabilizovaný. Mexický prezident kritizoval voľby, v ktorých vyhral súčasný prezident Ekvádoru Daniel Noboa. Svoju kampaň postavil na sľube, že Ekvádor zbaví násilia a korupcie. Oboch týchto negatívnych fenoménov je v Ekvádore viac ako dosť. Hoci ďalšie voľby budú až v máji 2025, analytici sa domnievajú, že dramatické zatknutie Glasa bolo predvolebnou kampaňou. Nobelové preferencie totiž klesli z 85 na 74%. Noboa preto musí ukázať, že svoje sľuby plní a proti korupcii bojuje. Sierra Leone spôsobuje obrovské problémy droga s názvom Kush. V krajine je taká rozšírená, že vláda vyhlásila mimoriadny stav. Droga je mimoriadne silná a obsahuje fentanyl, formaldehyd, konope a síce to znie neuveriteľne, ale podľa všetkého aj rozdrvené ľudské kosti. Kush je rozšírený najmä medzi mladými mužmi. Spôsobuje im závislosť, zdravotné problémy a podľa prezidenta je situácia taká vážna, že hovorí o existenčnej kríze. Oficiálne čísla úmrtí, ktoré súvisia s kušom, štát nemá, no odhaduje sa, že len v uplynulých týždňoch to boli stovky ľudí. Tisíce ďalších skončili v nemocniciach. Problém je aj v tom, že súčasťou drogy sú ľudské kosti. Polícia musela zvýšiť zabezpečenie cintorínov, aby zabránila ľuďom, ktorí sa snažia vykopať z hrobov pozostatky tiel a dostať sa ku kostiam. Jedným z vysvetlení je, že im ide o síru v kostiach, ktorá zosilňuje účinok drogy. Kuš potom okrem iného spôsobuje aj to, že jeho užívatelia zaspia počas chôdze a spadnú, alebo sú takí nadrogovaní, že vojdu priamo do premávky, kde ich zrazí auto. Prezident dokonca v televízii vystúpil so špeciálnym prejavom a nariadil vytvoriť špeciálnu skupinu, ktorá sa bude venovať tejto kríze. Štát sa chystá zasiahnuť aj proti výrobcom a dílerom kušu. Čelí však výčitkám, že nerobí dosť pre ľudí, ktorí už sú závislí na droge a potrebujú sa liečiť. Nový Zéland sprísni podmienky pre imigrantov. Po pandémii vízovú politiku uvoľnil, no vlani prišlo tak veľa ľudí, že vláda sa rozhodla urobiť krok späť. Nový Zéland je 5-miliónová ostrovná krajina, ktorá vždy mala pomerne prísny systém prideľovania pracovných povolení. Po covide sa rozhodla, že nedostatok ľudí, najmä na pozíciách s nižšou kvalifikáciou, bude riešiť zmenou pravidiel. Vo väčšom počte začali na ostrovy prichádzať najmä ľudia z Indie, Filipín či Juhoafrickej republiky. Vlani to celkovo bolo až 173 tisíc migrantov. Okrem iného to znamenalo aj zvýšenie cien nehnuteľností a nájmov, čo prispelo k tomu, že vláda toto tempo imigrácie označuje za neudržateľné. Jej cieľom teraz je vytvoriť lepší imigračný systém. Ľudia s nízkou kvalifikáciou, ktorí prichádzajú do krajiny, budú musieť prejsť testom z angličtiny. Pracovné povolenie ponovom dostanú na 3 roky, nie na 5. Zároveň by mali preukázať aj istú úroveň pracovných zručností. Štát chce naďalej lákať imigrantov, no skôr tých vzdelanejších, napríklad učiteľov. A skúška z angličtiny má podľa vlády pomôcť k tomu, aby migranti neboli vykorisťovaní, pretože budú lepšie rozumieť svojim právam. Na pozadí samozrejme prebieha aj politický spor. Momentálne vládu riadi stredopravá Národná strana. V čase prijatia voľnejších pravidiel boli pri moci lejbristi. Asociácia zamestnávateľov sa však obáva, že prísnejšie pravidlá by mohli odradiť migrantov až tak, že to uškodí novozélandskej ekonomike. V podobnej situácii je aj Austrália, kam mimochodom odchádzajú aj tisíce obyvateľov Nového Zélandu. Tam ešte vlani v decembri sprísnili vízové pravidlá a počet migrantov chcú výrazne znížiť. Za rok do krajiny prišlo vyše 500 tisíc imigrantov a vláda to považuje za príliš veľký počet ľudí. Do júna 2025 by sa rôznymi opatreniami chcela dostať na polovičné číslo. Svetový newsfilter dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár, Kristýna Bomer, Tomáš Čorej a Tomáš Vasilko. Do počutia o týždeň.